Hann ríkertur í mig og sleppi mér ekki, hann tók.